Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
And I think to myself, what a wonderful world.
Det er høytid igjen, Øystein. Vi har fått helt rått besøk i studio. De av dere som kjenner podcasten vår vet at vi har en nær venn av podden som heter Petter Skinstad. Men når vår faste gjest og ekspertkommentator ikke kan stille til start, så må vi ringe til en annen Skinstad, og vi har fått besøk av deg, selveste Åge Skinstad. Velkommen til oss.
Takk for det. Jeg noen år eldre, og så litt sterkere briller. Bortsett fra det, så har vi samme interesse i hvert fall.
Ja, det er litt riktig, sier så.
Det er jo litt artig, for at grunnen til at Petter ikke kunne komme i dag, Hanso, det er jo tema for dagens episode. For han skrev jo mye, det var noe fly og noe greier, det var mye fjas der. Men nederst, helt nederst, så skrev han, det nærmer seg sesong, vet du. Punktum.
Ja. Ja, men det er jo det vi vil diskutere i dag. Vi er jo veldig glad i ski, veldig glad i langrennssporten. Det har du kanskje fått med deg, Åge. Og nå nærmer det seg jo. Det nærmer seg sesong. Neste helg, eller til helgen, er det vel det til og med, så er det Beitosprinten. Da braker det løs, nasjonal åpning på Beitostølen. Og nå har folk ligget i hvert og trent. Noen har vært høyt, andre har holdt seg lavt. Og det er disse tingene. Vi må høre sladdere, vi må høre hvem er favorittene for sesongen, hvem blir gjennombrudd, hvem blir kanskje skuffelsen. Det er jo alltid noen skuffelser i en god sesong. Noen må ha den rollen nå. Og jeg tenker vi skal prøve å spå litt. Her ser jeg dere har brillene på, og nå tenker jeg, vi må spå litt. Men kan vi ikke starte med, og så må vi ta tak i den finske åpningen. Og det er jo de finnene, de klarer jo ikke å holde igjen. De starter jo 20-starter. Og der har det vært åpning. Kan ikke få høre, Åge og Øystein, dere har fulgt med, hva er det vi tar med oss fra den helga i Finland?
Ja, jeg vet ikke hvem skal begynne, men jeg kan jo ta litt grann i starten, og så kan vi prate sammen her, Øystein, om det. Men det som det Victoria Karl, altså jeg synes at det er så moro at vi får vist at det er mange nasjoner med, og Tyskland har vi på en måte ventet på. Jeg tror Victoria Karl var på pallen i alle renn der. Det synes jeg var helt topp, og hun var liksom sekunder bak Parmakoski, som betyr at du er veldig nær topp 6 i alle fall i et verdenscuprenn. Vi så jo at russere er godt forberedt. Ivo Niskanen vant skøyterennet, og det har jo han jobbet veldig mye med. Det var så mange russere der, at jeg kan ikke navnet på halvparten en gang, men det gikk fort stort sett alle, Øystein, så russere blir det nok der i vinter i hvert fall.
Ja, det var vel en russer som ikke gikk fort, og det var Besmertnik, og ellers gikk alle fort, så altså var jeg er helt enig. Det er litt sånn, det er vår poddfavoritt, Hanso, altså Sergej Ustjugov går bort og vinner sprinten, ikke sant? Vi sender bort, om ikke vår beste mann, så han er ikke noe, altså Valnes er ikke noe dårlig skiløper det. Vi sender han bort til Nordfinland, og så kommer liksom Ustjugov og gir han et lite smekk på fingeren. Nå skal det jo sies da at i prologen så var jo Valnes altså, da ble det gått fort, jeg lurer på meg, vant med 5-6 sekunder.
Men det måtte jo være, da måtte jo han Ustjugov mer eller mindre, jeg tror at hvis han gikk så fort som han gjorde, så kom han videre allikevel, for han er jo litt sånn der, litt tendens til nonchalant en gang iblant.
Ja, det kan jo hende at Kramer, vet du, gode gamle Kramer, vi hadde jo Kramer i fjor, det kan jo hende at Kramer sa bare sånn, det betyr, bare slapp av her, Sergej, og så tar du den i finalen, for det gjorde noe, men det snødde jo, nå så jo ikke jeg, altså, Finland, de jo like gode på, på TV-overføring som de på matlaging, så det var ikke noen bilder å få fra, fra, fra Finland, det var det ikke, men, men ryktene sa at det snødde ganske heftig, og at Valnes, jeg så liksom et sånt litt kornete 4-pixels opptak fra Nokia-telefon, hvor jeg så Valnes hadde en litt sånn bob-bob-staking på oppløpet der.
Men Valnes, I hvert fall I den der Jeg la noe merke til denne prologen hvor Valnes startet ett minutt, eller kanskje bare, nei, forresten, det var jo, det var jo bare 15 sekunder på prolog, så da startet et halvt minutt foran Ustjogov, så da, for det var to nummer imellom, 69 og 71, og det betyr jo at de, de startet veldig nær hverandre, og det var 12 sekunder imellom I mål, så at Valnes hadde en vanvittig prolog, og at det betyr, det betyr mer, Øystein, når du kommer til verdenskøpren, enn når du går I, oppe I Nordfinland I november.
Jeg har selv gått dårlige prologer og, og fått gode resultater, og så vet man at det spiller ingen rolle hvis du ikke kommer deg videre fra en prolog I verdenskøpen. Så ja, selv om, selv om man vinner, selv om vår podfavoritt vinner skirene, så, så ble jeg ikke sånn kjempeimponert over den prologen, det må være ærlig å si. Men når det sagt, da, så kan det godt hende at det bare var Valne som var innmari god, da, for du hadde jo løpere som Pellegrino, du hadde jo, altså det var, du hadde jo Hakk, Det hadde jo, det var vanvittig mange gode skiløpere som ble smadret.
Ja, og det, det som overrasker meg kanskje aller mest, det var vel han der Hovland, han nordlendingen som på et svensk langløpslag, han Torgeir, Sulen Hovland, har jo gått veldig bra I mange år, han har vært sikkert helt topp 15 I NM enkelte ganger, men, men han var jo nummer 3 eller 4 I den prologen.
Ja, han gikk jo litt bra.
Ikke det også litt for at de norske ikke der? En ting, du drar på nordmenn her, og Valnes var over, og Hovle, jeg ser det noen norske navn, men de største norske profilene, de jo ikke med på det finske greiene. Åge, hvor, hvorfor drar ikke de til Finland for å få litt konkurransetrening før det smelter I gang?
Jeg tror altså, de ser på totalbelastningen, så hvis det hadde vært bært fra Oslo til Bardufoss, da tror jeg de hadde vært I Finland. Men så länge de finner brukbare snöforhåll på flera steder på Östlandet som är mycket stuttare avstånd alltså du har fin löper på Betestølen och fina löper på Sjusjøen det är bra I Trysil så är det liksom ingen grund att resa helt dit så jag tror det är tradition det var väl Elon Nord och de folka ifrån Nord-Norge som vanlig egentligen är där Östen och det Der det på en måte tradisjon å kjøre til Nordfinland på den første snøen, så jeg har selv vært og gått på sånn tidlig snø I Kiruna, og det var jo på grunn til at det var ikke snø rett og slett på Østlandet, og det hender inniblant det.
Og så det jo litt, selv om dette politisk ukorrekt å si, så det jo en grunn til at Ving og disse ikke har flust med charterreiser til Nordfinland, I hvert fall ikke I november, altså sånn. Vi må, det må være lov til å kalle en spade for en spade og si at på solskinnsdager I Nordfinland så snør det.
Ja, og så det jo ikke lyst hele døgnet på en måte I november oppi der helst. Så det jo... Men det fine skiforhold. Vi ser at det kaldt og fint. Det bra snøforhold. Jeg synes det topp at de norske løpere reiser dit og får internasjonal konkurranse så tidlig.
Men, Åge, en internasjonal norsk løper som var der, var jo Finn Hågen Krog. Ja. Hva tenker du om han da? Altså, var det 48?
På 15 kilometer, ja. Og det, jeg så han ikke på sprinten I det hele tatt. Jeg vet om han gikk der, trodde han startet
Nei, ikke, på sprinten. Nei, ikke sprinten. Ikke som jeg så I hvert fall.
Nei, altså, men et dårlig resultat av Finn Hågen Krog, det blir jeg på en måte ikke skremt av da. Jeg har sett såpass mange enkelte resultater som har vært langt nede, og så kan han kan vinne på Betstølen. Ja. Han kan vinne 15 fri på Betstølen, så jeg vil vente mye lenger ut I sesongen med å dømme Finn Hågen.
Han barberte jo, han gikk jo søndagen også, han gikk jo 15 km klassisk, da lurte man å være borte 4 minutter bak. Ja. Og så var han 2 minutter bak på... 15 skate, så hvis han fortsetter den trenden, så det jo likt da på Beite, og så vinner han med 2 minutter på søndagen. Og det verste at det som du sier, han litt just Jogov, ikke sant? Han sånn, noen ganger så han dårlig, andre ganger så han bare sånn helt vild.
Ja. Ja, altså Finn Hågen sitt toppnivå, vi så jo Finn Hågen just Jogov når hun var I toppform begge to I lagt I 2017, og det sier, det et av de artigste 25 minutter jeg har hatt med å se på langrenn noensinne. Det var liksom sånn 5 sekunder imellom hele 10 kilometer. Og så Finn Hågen i form kan slå seg inn på det helt ekstremt harde laget å komme på til jeg tror at det er feil teknikk og øvelser for Finn Hågen i årets OL. For sprint klassisk, 15 klassisk, det liksom det ikke favorittøvelse helt til Finn Hågen, men han mer enn god nok til å være blant de 8 norske som eventuelt får gå et OL hvis han i toppform.
Mm. Men jeg tenkte vi skal prøve på en litt umulig øvelse her da, men fordi vi har jo ikke sett så mye av de norske med startnummer på brystet, men jeg vil vi skal spekulere litt. Det er jo litt moro i hvert fall da, å liksom prøve å se klarer vi å liksom, identifisere hvem er det som gjør det store i år, hvem er det som eventuelt ikke gjør det store, hvem er det som blir gjennombruddende i år, og så videre. Og så kan vi snakke litt og spekulere beito litt til slutt. Men hvis man liksom ser på hva som har skjedd nå i sommersesongen, Norge, hva er word on the street? Hvem er det som kommer til denne sesongen best forberedt? Både på herresiden og damesiden.
Altså, Johannes Østflot Klæbo er jo, han er liksom den, han har vært i den å slå han. Så, og det gjelder egentlig på absolutt alle distanser og øvelser og alt mulig. Så Johannes er den, det er han alle vil slå i alle renn som finnes.
Absolutt, men er det sånn på trening? For vi har jo snakket, vi hadde Kalle Halvorsson på besøk her, og vi har jo snakket med Øystein når han gikk. Øystein var jo kongen av Sandnes, han var jo alltid dritgod, når ikke det betydde noe. Var det 5 mil i NM del 2, da var Øystein der, opp på pall med en gang. Ikke sant? Sesongen er over, da er han der.
Ja, mens, men jeg husker Øystein fra pallen i verdenscuprennen, jeg husker Øystein fra toppen av seierspallen i Vancouver, og da er det er lov å gå noen dårligere enn iblant, men toppnivået til Øystein var fantastisk. Og det er det som har bitt seg fast i meg i hvert fall.
Ja, du er jo alt for varm.
Det var hyggelig. Men det som er spennende, Åge, er liksom, er Klæbo så overlegen på trening som er i konkurranse? Eller
nei,
er han litt sånn...
Nei, jeg tror ikke han er det.
Eller
er
han liksom noppig og derlig og... Ja.
Jeg har ikke sett så mange treninger da, men liksom jeg vet jo at de matcher hverandre ganske bra på trening, men med en gang de kommer til et rulleskirenn, om det er toppresveka eller der, så er jo Klæbo, startnummer og Klæbo er en skummel kombinasjon. Da er han ekstremt god. Og ha den egenskapen er jo selvfølgelig helt fantastisk, og Thomas Alsgaard var vel også litt den samme typen som det gikk an å følge inn. Ja, ikke for meg også, men for enkelte andre så gikk det an å følge inn på trening, men han var helt vanvittig når det ble konkurranse. Bjørn Dæhlie var litt annen type. Petter Northug var vel også den typen som gikk an å gå ifra på trening, men umulig å slå i konkurranse, mens Bjørn Dæhlie, han fløy ut ifra på trening heller. Han var i kjelleren ofte.
Ja. Men hva skyldes, for det var det som skulle til, hva skyldes det? Er det, du har jo snakket om det før, Øystein, dette med forskjellen på vinnervilje og vinnerevne. Hvorfor er det sånn at noen bare er så mye bedre på å vinne, og er så mye bedre med starten på den andre? Er det mentalt da? For det er jo åpenbart, eller sannsynligvis da, ikke at de er bedre trent.
Nei, jeg synes det er en spennende mekanisme. Jeg er spent på hva du tenker, Roger, men jeg har en følelse av at de som er aller best, er de som evner å ikke tøye strikken hele tiden, og som også når på en måte ting virkelig skal det skal ordentlig skvise sitronen, så klarer liksom å alltid havne på den rette siden av den der belastningseggen da, som gjør at de har det lille ekstra å ta ut når konkurransen kommer, mens kanskje resten har brent fyrstykkene sine litt for ofte da. Jeg kan inkludere meg selv, og jeg kunne dratt med flere i dragsuget, men jeg, i frykt for episalier fra Østensen, så dropper jeg det.
Nei, men ja, jeg tror du har litt rett, men Bjørn Dæhlie er vel litt kanskje den som beviser at det går an å brenne ganske hardt på trening også, og enda være aller, aller best.
Men jeg har hørt, og dette vet jeg ikke, og jeg vet ikke om jeg setter deg oppe, men jeg har hørt røverhistorier eller myter om at når Thomas begynte å puste Bjørn i nakken, så gadd ikke Bjørn å ta i alt han kunne på trening?
Det kan jo, de trente i hvert fall veldig mye sammen en periode, kanskje spesielt mellom 94 og 98.
Ja.
Da bodde de jo i samme byggefelt på Nannestad der, og trente nok mange økter i sammen den perioden, var jo på elitlaget sammen, og gjorde hverandre veldig gode. Så, men jeg tror du er inne på noe ganske vesentlig i forhold til at det er nok et visst antall ganger som du kan ha den sånn der ekstremformen. Det er ikke noe du kan ha hele tiden. Så det er så klare å ta ut litt ekstra. Det er veldig vanskelig å beskrive hva litt ekstra er, men å ha noe ekstra å gå med når det er spesielt viktig, samtidig som at du da kanskje klarer å bruke den kriblinga og spenninga som du har til de store rennene, klarer å bruke den positivt. Mens dessverre så er det nok sånn for mange av oss at det virker litt negativt, at når det blir litt for mye spenning, litt for mye nerver, så gjør det at du faktisk går litt saktere enn ditt maksimale. Og de aller, aller beste, de klarer faktisk å gå litt fortere enn de gjør til vanlig, mens de aller fleste, tror jeg, går litt saktere når det gjelder.
Ja, det er jeg enig. Dette blir en digresjon, men det var et år jeg datt ut av prologen på Beitostølen. Jeg gikk alt jeg kunne hele veien, og var stort sett stiv fra meter 50 og inn i mål. Og så var jeg selvfølgelig skuffet, og så i pausen så gikk jeg da prologen tre ganger til for å få treninga, og da la jeg ned til intensiteten, og så gikk jeg 6 sekunder fortere.
Ja, Og det med Beito da, vi skulle prate mye om det, sa du han så senere, og det gleder jeg meg til, men jeg tror Beito er for veldig, veldig mange løpere forbundet med mer spenning enn nesten noen andre renn. For du har ikke hatt på i starten på et halvt år, og du har gått noen rulleskirenn, da, men du har ikke gått på skirenn på et halvt års tid. Og du vet liksom, du vet at du har trent og gjort det beste du kan selv, du vet egentlig ikke helt hva konkurrenten har gjort. Så spenningsnivå på Beito, det er alvorlig, altså. Det er lite nerver ute og går i det startfeltet, og det er jo ganske morsomt. Vi kan jo prate litt opp, altså i fjor så var det 80 herrer, tror jeg, eller 85 kanskje, som fikk lov å gå på Beitostølen. Nå kom det en sånn fra Norges Skiforbund her denne uka, sammen med Norges Skiforbund, altså har Beitosprinten øket deltakerantallet, så nå kvinner og menn. Fredag er det 90 kvinner, 180 menn. Lørdag er det 100 kvinner, 180 menn. Og søndag er det 110 kvinner. Og hør her, det er satt en deltakerbegrensning på 240 menn på søndag. Og det er klart at når du har en idrett som er så populær at du må sette en deltakerbegrensning i et nasjonalt åpningsrenn på 240, så da er det ganske mange som ikke fikk varre med i fjor, og det er de 160 som ikke fikk gå i fjor, da, de er ikke noe mindre nervøse enn de som fikk gå i fjor.
Hvor mange av de 240 på start på søndag er kapable til å være topp 30, Åge?
I hvert fall 100.
Ja, det er helt sinnssykt. Og det er det her, men jeg er jo bare en alminnelig enkel seer og fan, og jeg også sitter og er mer spent, og det kribler mer på Beitosprinten. Altså jeg synes det kanskje er årets råeste renn å følge med på TV. Jeg synes NM er helt rått, og det er fordi at jeg elsker når det er noen av de unge som puster de etablerte i nakken. Den dynamikken med hvem er det som kommer i år, og de du ser nerven hos landslaget, og de bruker den, ja, men vi sparer oss til rukka. Vi kommer jo ikke inn her i toppform, og det er sikkert litt sannhet i det, men det er også litt sånn, den spenningen, den digger vi. Men bare til, før vi skal snakke mye mer om Beito, i sommer så var det vært trening, og sånn, og dette er jeg fascinert av. Jeg føler hvert eneste år, i hvert fall de siste årene, så har man spådd, vi er på herren igjen, du startet med Klæbo, og da snakker man om Simen Hegstad Krüger. Og så sier han også om at i år så tror jeg Krüger vinner verdenscupen. For han har altså en så hinsides kapasitet at han er den eneste nordmann som kan henge på Bolsjunov når han drar i gang. Og så dessverre liksom så vil det seg ikke helt. Så kommer sesongen og så, ja, ikke sant? Nei, vil det seg ikke. Hvorfor går det ikke for Hegstad Krüger? Eller kommer han i år?
Jeg tror Hegstad Krüger vinner verdenscuprenn i år. men jeg tror ikke den vinner verdenskøppen. Altså, jeg tror den vinner renn I verdenskøppen, og jeg tror den god nok til å vinne. Han vant jo...
Det vel han som vant det siste verdenskøpprennet som har blitt godt også?
Ja, sant? Han vant jo OL-guld, på den, ja, vi kaller det vel jaktstart eller fellestart med skibytte, og det jo en øvelse nå I høyden. Han jo en av de mest ekstreme til å ikke bli stiv når han bytter teknikk, for å si det sånn. Altså, de aller, aller fleste får jo en liten down etter at de har fått på seg andre typer ski og begynner med annen teknikk. Det ser ut som han får I det hele tatt. Og han jo enda litt sterkere på friteknikk enn på klassisk, så han har jo på en måte riktig rekkefølge. Han jo det som kalles for et høydedyr. Altså han presterer vel på dag 2-3, ikke sant, når de I høyden, og vinner de når de nede I Frankrike, I Pyreneene der, så det jo stort sett han som vinner testløpet, så at han favoritt på den OL-distansen nå før sesongen starter, det tror jeg faktisk at det liten tvil om. Mm.
En annen de snakker om litt jo Emil Iversen, som kanskje mer komplett I det at han også så god I sprint, som heller liksom, han selvfølgelig, alle vi snakker om nå, nå jo helt sinnssykt bra, og de når jo helt vanvittige resultater. Nå snakker vi liksom om, det noen som kan liksom utfordre Klæbo og Bolsjunov om verdenscup-tronen? Det litt det som jeg prøver å spekulere I her da. Finnes det noe håp?
Ja, jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror at verdenskøppen sammenlagt står mellom de to. Mm. Og hvis en kunne gjort det, så tror jeg det hadde vært Ustyogo, men han er ikke jam nok. Han kommer aldri I verden til å være jam nok.
Du ikke snakke ned om Ustyogo, for dette er
jo basic Ustyogo. Han jo fantastisk, ekstremt god skiløper, ja, og veldig morsom, og både se på, høre på, og være I nærheten av. Så jeg jo fan av Ustyogo, og jeg fan av Markus Kramer også, men jeg tror ikke han går så mange gode skirenn på rad. At den klarer å vinne verdenskøppen sammenlagt. Men han har vel kanskje gjort det?
Ja.
Har han vunnet verdenskøppen? Nei.
Jeg litt usikker. Hvor Petter når vi trenger da?
Petter syns der.
Nei, men jeg er jo helt enig med deg da, at jeg tror det liksom de der. Men altså, Hanso.
Yes.
I helga. Så satt jeg på hytta med kaffekoppen. Og folk tenker sånn, Kenya ikke så bra I vinteridrett. Kanskje ikke så bra I vinteridrett, men altså, Kenya fantastisk til vinteridrett. Jeg satt og koset meg med kaffen, altså det var så, og jeg drakk kaffe og så på skiskytting. Nei, nå det over. Nå det pause mellom damen og herren. Nei da, da var det rett over til svensk åpning av skiskytting. Og jeg, ny Kenya-runde, satt og koset meg med kaffen. Altså, Kenya og vinteridrett. Du får ikke bedre. Du får det ikke bedre. Til Beito da. Hvilke løpere utenfor det etablerte laget det du kommer til å følge ekstra godt med på?
Altså, jeg vil jo si at Gunnulfsen som var uheldig I fjor, som var da på gang til noe sånn der kjempe stort nå. Han har en 15 kilometer klassisk I OL I år, som jo passer som hånd I handske for han. Han vant 5 kilometer klassisk på Beitostølen I fjor. Og Gunnulfsen, han god nok til å gjøre det igjen, han. Og du god nok til å vinne den nasjonale åpningen, så du god nok til det meste.
Ja. Ja, det blir spennende å se. Han var jo innmari sterk opp den der stakingen oppe I brekk der oppe I toppresvekka, så det jo tydelig at han har trøkk I pedalene, men det kan jo godt hende, jeg tenkte I etterkant av det, ikke for å ta vekk noe av prestasjonen hans, men da hadde han jo stort sett bare staka, fordi at han ikke hadde fått brukt beina sikkert. Så det blir spennende å se når han skal bruke beina nå, da man like rapp som han var, og kanskje til og med rappere, for det må han vel sikkert være.
Det sies jo at han kanskje den beste til å gå med lite feste, og det er kanskje den moderne langrennsteknikkens store utfordring, at hvis du trenger å ha mye feste på skia for å få diagonalen til å sitte, så det, da det, ja, vanskelig på en måte å få den store glien som du, og da tenker jeg ikke på når du sitter i hockey og løfter opp smørningen, da det mange som har god gli, men når du står på to ski og trøkker til alt du orker i staking, så tar altså den puta med festesmørning så mye gli på lettterrenget, og har du lite, bittelite festesone, så får du en mye større fart på de her lettpartiene der du kan stå og pigge, og det tror jeg en av de store styrkene til Gunnufsen.
Hvis vi over til damene, det har jo vært
trening. Stjogo har vært nummer to i verdenscupen i 2017, det det beste han har sammenlagt, vi må jo legge til det da. Ja.
Er Petter i rommet, eller er det?
Nei, det er bare han der Google og litt hjelp av Morten Skinstad.
Ja, men det er bra.
Ja. Det er veldig bra. Men
jeg stoler faktisk mer på familien Skinstad på Google når det kommer til langrennsresultater, og det mener jeg, det mener jeg.
Ja, men vi må snakke om damen nå, de har også trent, og der er det kanskje, nei, det er kanskje ikke noe åpnere der, vi har jo Therese Johaug, det går jo fortsatt, så det er jo...
Jo, ja, men halvparten av rennet er jo kort distanse og fellesstart og sånne ting, så, vi så jo det i fjor, at ja, i hvert fall, skøyting 5 mil har vi kanskje ikke... Johannes vinner igjen da, og det det jo i OL, men bortsett fra det så har han vel tatt det meste da, og Therese er jo, har ikke vinnet så mange sprinter altså.
Det er riktig, så på sprint, men problemet er at det hjelper ikke at det fellesstart, ikke sant, for at Therese er altså så bra trent, men er det sånn at, kan vi håpe på at Frida Karlsson har tatt enda et steg, og må nyheten om at Yngvild Fløstad Østberg er back in biz, kan det være at hun har gjort som Therese Johaug gjorde når hun var ute en liten stund, at hun har altså trent så godt og så jevnt, at hun kommer tilbake og bare er på et nytt nivå?
At Yngvild har trent bra er det jo ingen som har sagt tvil om. Det er jo de skadeproblematikken som har gjort at du har hatt en del med tretthetsbrudd og den biten som har gjort at du har hatt en del alternativ trening. Men Yngvild har nok fått trent rimelig bra uten å få den matchinga som hun vet i hvert fall ikke hvor hun står da. Og skal da til Ruka og debutere der, og det vil jo gi, og da, og det synes jeg jo for så vidt er greit. Det er mye styr på beite også. Det er, jeg har jo vært med å lage mye av det styret, så jeg skal ikke på en måte skylde på noen, da må i så fall være meg og Rolf Næring du kan skylde på, da. Men poenget er at det styret som er på beite er i utgangspunktet ekstremt positivt for langrenn. For det er så stor oppmerksomhet, og alle medier retter seg mot det. Men det er klart at en løper som da er tilbake og vil ha fått ekstremt stort press på seg på et sånn type renn, at den har fått fri til å gå rett til verdenscupen, det synes jeg er en meget fornuftig avgjørelse av det norske støtteapparatet. Men ja, Yngvild tror jeg kommer til å gå fort allerede der i Ruka da, men Frida Karlsson, ikke sant, er det 21 nå, eller er det 22, eller hun er jo fortsatt kjempeung, ikke sant, og Therese er jo født i 88, vant sitt første individuelle VM-guld i 2011, så Frida er nok yngre enn det Therese var nok hun vant sitt første guld, så jeg tror nok hun skal få fortsatt god tid på seg da.
Ja, men er det, for du er inne på det, er det urimelig å forvente at Yngvild Flugstad Østberg blir, kan liksom hevde seg helt der oppe allerede fra start da? Er det, tror du at landslaget vil gi henne, hvor mye tid får hun? Hun har jo, noen stusser jo over det faktum at hun har vært ute i to sesonger, og så bare sladder hun rett inn i Ruka på laget foran en hev av sultne damer som har lyst til å gå det samme rennet.
Ja, men når de tok ut på landslaget i fjor vår, så da betyr jo det at hun måtte ha gått seg ut eventuelt av det da. Så hun er jo inne så lenge, og sånn er det jo. Sånn kan vi si at for hele sesongen, så sånn var det når du var på laget, Øystein, at de som er på laget må gå seg ut av laget. De som er utenfor laget må gå seg inn på laget. Når de bestemte seg for å ta med Yngvild på landslaget før sesongen, så bestemte de også at hun har vi bruk for i høyden i Beijing. Vi skal gjøre alt som er mulig for å få hun. Hun er jo god i høyden, har jo vinnet i Davos, er jo fantastisk god i høyderen, så Nej, Ingvild synes jeg er riktig at det får den tilliten. Det er klart at det føles sikkert vondt for akkurat de det gjelder, men jeg tror at resultatene Ingvild viser i Ruka kommer til å være av en sånn art at hun ikke den dårligste norske, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Så hun kommer nok til å forsvare plassen med bravur.
Mm. Utenfor laget, Åge, hvem er det som... Hvem på damesiden er det som banker hardest på den døra der etter beitestølen, tror du?
Nei, det tror jeg jo kanskje er Ragnhild Haga, da.
Det blir spennende,
altså. Så det er jo kanskje det som er da det kalde mest spennende her, altså se hva Ragnhild har fått til når hun har jobbet for helt alene. Eller hun har jo vært på mye fellestrening, jeg har sett, og har kjørt mye intervall det siste med blant annet Marit Bjørgen. Så
det er ikke dumt. Ja,
Ragnhild Haga tror jeg har lyst til å vise seg fra.
Men altså, for Ragnhild har da, altså, hun har beitestølen, og så har hun Gålå, og så har hun Lillehammer. Og hvis hun ikke presterer de tre helgene, da...
Ja, påmeldingsfristen til OL er 12. januar. Men som du sier, Øystein, jeg tror det er smart å være med til Davos.
Ja, det tror jeg også. Og historisk sett så er det vel ikke noe bakdel å bli tatt ut til Tour de Ski, med tanke på et VM- eller OL-uttak.
Absolutt ikke. Og nå er jo Tour de Ski forkortet, det er jo bare 6 renn i år, og avslutter allerede den 4. januar. Da er det en hel måned frem til åpningsseremonien i OL den 4. februar. Og alt dette er jo på en måte den, skal vi si, fremskyndingen av Tour de Ski og forkortelsen av Tour de Ski er jo gjort nettopp for at du skal ha tida på deg til å forberede deg til OL.
Mm. En annen som, vi hopper litt her, men det sånn er det med oss, Åge. Det er sånn det er. Men en annen som er litt i samme situasjon som Ragnhild Haga, er jo Didrik Tønseth. Hva forventer vi han?
Didrik har jo hatt en bra høst, har jeg sett og følt meg litt på han. Og han er jo en veldig, veldig god løper på 15-klassisk han også. Men det er bare 4 som går 15-klassisk. Det er bare 8 som får gå OL totalt. Og da skal du ha både 5 mil fri, du skal ha fellesstart med skibytte, du skal ha 2 stafetter, og du skal ha sprint klassisk og 15 klassisk, og det er 8 løpere. Mm. Og det har aldri noensinne vært så vanskelig å komme på norske OL-laget som i år, så er det en sesong som ikke burde ha døtt ut fra landslaget, så er det i år egentlig.
Mm. Og det er vel litt det samme problem som for eksempel en type Østberg Amundsen har, da, Harald Østberg Amundsen, altså han er jo så god til å skøyte. Men så, liksom hvis det ikke er, ja, det er jo ingen som blir tatt med for tredje etappe på stafetten, for eksempel.
Nei, og vi ser på, altså det var jo mye diskusjoner om uttak, ja, det er det forresten Hortår da, så det var ikke spesielt, men sånn som Sivert Vik for eksempel da, som jo var på VM-laget, ung, lovende sprinter, født til 97 på VM-laget, og kom da ikke med på hverken elite eller rekkeutlag. Det er jo ganske spesielt, men det tror jeg rett og slett er på grunn til at han er så god i klassisk sprint da. Jeg sa visst i stad med Finn Hågen at det var feil, men det er det samme.
Du sa det var klassisk i år, men det spiller ingen rolle.
Nei, han har, hva sa du?
Ja, du sa det var klassisk sprint i OL, men det er
skøytesprint. Det er skøytesprint i OL, det passer jo Finn Hågen veldig bra. Men det passer ikke Sivert Vik så bra. Så derfor så er det liksom å være 3., 4. beste sprinter. Jeg tror det skal hardt gjøres å komme med, og den beste sprinteren er jo Johannes, og han kan jo gå alt, og han er jo klar. Mm. Den nest beste sprinteren er jo vanligvis Valnes, og han vant jo 10 kilometer klassisk i NM i fjor. Mm.
Og så har du Iversen da, som...
Han kan gå alt.
Han kan gå alt.
Iversen kan gå absolutt alt.
Ja, det er fantastisk.
Men så har du Holund da. Det er Holund, og da Kryger, som jo kan gå både 5 mil og 3 mil. Mm. Så det er en det blir vanskelig å ta ut det laget, Øystein. Jeg tror det blir en liten diskusjon mellom Monsen og han Nossum der.
Kanskje vi skulle tatt det en sånn felles podcast med oss og dere på skisbordet, og så bare gjort det live. Ja, det tror jeg det hadde vært. Ja, også, ikke bare nødvendigvis uttak, men hørt liksom diskusjonen også. For det tror jeg litt spennende, faktisk.
Men det som på alle sånne uttaksdiskusjoner, det jo sånn, det jo ingen fasit, men du vet at du må ta ut det du har mest tro på at det blir det riktige laget. Da. Og det vil jo alltid være noen som blir skuffet. Mm. Men fy søren, altså åtte stykker på seks distanser i OL, det beinhardt. Det virkelig. Vanskelig.
Men til det du sa der med uttak, Åge, det jo sånn, jeg har jo sittet og skyggeuttatt masse lag, og jo sånn sofa-ekspert, men du har jo sittet og måttet faktisk ta ut lag. Hva er den mest liksom, den vanskeligste uttaket du har måttet gjøre noen gang, og når var det?
Nei, det vanskeligste sånn rent Altså, det jo så gode løpere, da. Det jo så gode løpere du på en måte det står imellom. Mm. Så det ikke vanskelig, kanskje. Altså, det nok en del laguttak som du kunne tenkt deg gjort opp at, men det kanskje ikke de som vært vanskeligst. Det de som har vist seg at det kunne vært annerledes. Men sånn som når Frode Estil, og vrake Frode Estil fra stafetten i Sapporo i 2007, mm. Det tror jeg kanskje det vanskeligste. Den satt litt langt inne. Men han var nummer fem på vår liste, da. Og han kunne jo egentlig gått alle etapper. Altså, han var jeg tror nesten vi hadde vunnet i stafetten, vi hadde byttet ut hvem som helst med Frode.
Ja.
For han var ekstremt god til å spurte også. Mm. Så det, Petter vant jo med cirka 100 meter, så vi hadde jo nok å vinne med 10. Så liksom det å ikke ta ut, da var det jo Oddbjørn og Eldar da, som fikk gå de klassiske, ikke sant? Og Lars Berger og Petter Northug på skøyting, og det tror jeg er det vanskeligste uttaket, å ikke ta med Frode Estil på det laget. Mm.
Jeg hopper tilbake litt til, du nevner han Sivert Vik, og han, i fjor så var det jo det store gjennombruddet, var jo han helt i jernteppet, han vi snakket om i sted, på klassisk
Harald Østberg,
Gunnulfsen, var det store gjennombruddet på Beito i hvert fall. Hvis du skal spå på herresiden først, og så på damesiden, hvem er det som blir de store gjennombruddene, tror du, i år?
Det spørs jo om det går an å si det gjennombrud i år når det var reserve til VM i fjor, da, sånn som han der Jon Rolf Skamo-Hope. Mm. Det var jo i nærheten av et gjennombrud den hadde i fjor, vil jeg si. Men jeg tror han kommer til å gå enda fortere i år. Mm. Så det blir spennende å se det.
Ja, på jentesiden, ja. Eller damesiden.
Ja.
Så det jo... Jeg kjenner ikke så godt til alle der, og det klart at det langt opp til løpere som for eksempel Therese. Da. Mm. Men jeg håper at det kan komme en av de rekruttjentene og blande seg inn i kampen om å komme med til Roka.
Ja.
Type Hedda Østberg Amundsen eller Marte Skånes har jo gått bra.
Ja, Marte har gått bra, så jeg har ikke nok peiling på Åke, men en av dem, altså den som har klaff, håper at det går så fort at den blander seg skikkelig inn i diskusjonen.
Jeg går jo litt og venter på Gøran Teffre eller Pål Trøan Aune, at de liksom får ut potensialet sitt til riktig tidspunkt, og at de får lov til å være med på et skirenn som passer de.
Ja, og ja, de har jo gått en god del renn da, og det jo typisk løpere som har gått mange verdenscuprenn etter hvert og begynner å bli rutinert, så det som du sier at hvis de får ett verdenscuprenn der de får ut det beste de har vist i skandinavisk cup og nasjonale renn, så tror jeg virkelig at det kommer til å synes på resultatlista, for å si det sånn. Men Og, så jeg er enig i det, og jeg tror at gjennombrudd behøver ikke nødvendigvis å komme blant de som er bare 20 år. Det er fullt mulig å slå igjennom i langrenn når du er, altså Gunnulfsen er vel 28 eller noe i den stilen. Mm. Så det er fullt mulig å slå igjennom når du er litt eldre, altså. Det er ingen tvil om.
For det er litt sånn, han så at i hvert fall opp igjennom min karriere i hermetegn, så altså det var så mange sånne talenter som jeg så hadde så enormt potensial, men som på en måte var litt sånn litt uheldig med enten at de fikk renn som ikke passet, eller at de bomma på om det var tenninga, eller et eller annet som gjorde at de underpresterte når de fikk sjansen. Jeg kan nevne, altså, om det er Torjus Børsheim eller Kent Ove Klausen eller Pål Trøen Aune. Jeg lå på rom sammen med Pål Trøen Aune i Asiago. Første gangen han gikk skirenn, det må jo ha vært i 2013. Men de har altså så ekstremt potensiale, og så er det det der at det vil seg liksom ikke helt da. Jeg sitter og venter på at det liksom bare de slår gjennom den der, kommer ut av det skallet sitt.
Er dette her det samme litt den vinnerviljen versus vinnerevnen igjen? Jeg synes det er så fascinerende. For jeg lurer på om det er det mentalt, eller er det fysisk, eller er det...
Jeg tror det er begge deler, men jeg tror veldig mye av det går på liksom det der, og så stole på at det du gjør til vanlig er bra nok. Ja. Hvis jeg skal bruke meg selv som eksempel, ikke sant? Som jeg sa, det var en gang der på Beitostølen hvor jeg røyk i prologen, og det jeg gjorde i den prologen, det var jo å gå alt jeg kunne fra start.
Ja.
Og det gjør man jo aldri på en intervall. Og hvis du sitter, nå skal vi kose oss i helga, skal vi sitte og se på Beitosprinten, og så kan du se ut fra startsletta, og så kan du sammenligne den farta de har ut fra startsletta på når de kommer inn på den samme sletta etter 4,8 kilometer, og da ser du om de har åpnet alt for hardt, eller om de har hatt trygghet til å bare gjøre det de pleier. For disse her utøverne her, de har gått intervaller hele sommeren, hele høsten, men aldri starter en intervalløkt sånn som veldig mange starter skirene på Vettsølen, og det er fordi man skal komme godt ut, det er liksom en lett i starten, og så er de allerede slitne før første passeringspunkt, for du har jo spurt de første 2 minuttene, og da, hvis du spurter de første 2 minuttene, så kan du spørre Karsten Warholm hva som skjer.
Ja, og det er riktig som du sier, vet du, at det var vel Mika Kojonkoski, husker jeg, når jeg jobbet i Skiforbundet og var kollega med Mika som hopptrener den gangen, så var jo han veldig opptatt av å si at normal is enough. Og det er et ganske brukbart begrep i de fleste sammenhenger, for det er jo egentlig at hvis du gjør det du har trent på, i stedet for å gjøre noe som Øystein sier her, gjøre noe du ikke har trent på, for gjør du noe du ikke har trent på, så er det liksom vanskelig å få det til å funke da. Noen kan jo trene på å holde lengst mulig og så videre, sånn litt, men da prater vi mer distanser enn, for på en sånn syrefest som en sånn der sprinteren er, hvis du går for fort de første 2 minutter, da stopper du jo helt, altså da står det bom stille, og når du kommer opp danskebakken der, Øystein, og må ned at en tur til langt ned i lia der, og så opp i bjørkeskøven der, på den siste ganske lange bakken, det er ikke noe hoppende padling der hvis du har mjølkesyre oppe under øret, altså.
Nei, også kan du tenke deg da, når du, dette, altså det gjelder jo alltid, men det gjelder i hvert fall når vi kommer til type renn som i Davos, eller type OL da, altså tenk deg de som står på start i Davos, de vet jo at hvis du presterer her nå, på denne høyden, i skøytesprinten, så det er omtrent som å bukke visum, ikke sant? Det er gullbilletten du kjemper om der. Og da er det lett å tenke, nå skal jeg bare brenne til. Jeg gikk selv en gang i Davos, og da gikk vi Davos litt annen løype enn nå, men da gikk vi starten helt ut, så vi fulgte jordet helt opp. Mm. Og så snudde vi, og så kjørte vi tilbake inn på stadion, så gikk vi opp en liten sånn slalombakke og inn i mål.
Ja, ja.
Og da oppe i toppen der sånn, så tok jeg han som startet foran meg med 15 sekunder.
Ja.
Og han fyren slo meg i mål.
Ja, nettopp. Ja.
Og det var liksom sånn. Og da var det egentlig bare hockey til mål. Ja, det er helt. Så det er mulig og drite seg ut på det.
Men det du sier er at det litt mentalt, da. Det kanskje fort gjort å glemme for oss som sitter og ser i sofaen, at det er jo bare mennesker. Altså, selv om de på TV, og de har startet noen på bryst, og de går med norske fargene, så det jo bare mennesker. Og de blir nervøse, de som oss vanlige lekfolk.
Ja, og så tror jeg også veldig mye av det her handler jo om liksom den der planen for hvordan du har tenkt å løse dette rennet. Altså, det er så lett å glemme den planen i det du begynner pip, 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 og så det bare bonn, Johnny, ikke sant? I stedet for at du bare holder planen, og det veldig mange har som plan er jo at de skal holde igjen litt i bakkene, gå fort over bakkekuler, gå fort i svinger, gå fort i lettering, og så holde igjen. Og så glemmer, i hvert fall jeg, alt for ofte det i det liksom startskuddet går, og så går man seg pinnestiv, og så går man sakte både bortover, oppover, nedover, og så, ja, se på Klæbo da. Han går jo aldri fortest oppover i distanseren, men han går jo altså så ekstremt fort i lettterrenget, han går så fort i svinger, han bruker liksom det. Altså, Petter Northug, han vant 50 meter skate i Davos. Jeg skal ikke si at han gikk sakte oppover, det jo bare tull, men han gikk altså desidert fortest nedover, og det var bare sånn, det var helt fantastisk å se det renne.
Ja, og det var jo sånn, og det typisk det du sier med både Petter og Johannes her, de taktisk, teknisk, eller hva vi skal kalle det da, så utrolig gode, altså de gjør det i riktige tinga, i svinger, de har også stor fart inn i bakken, sånn at de da ikke behøver å presse helt maks på det aller bratteste, og så de flinke til å skape fart, særlig over de bakka hvor det utforkjøring på baksida, og på lettterreng og på toppen av bakker. Det er mange som ikke tenker på det, at bakken er egentlig til slutt før flata er slutt. Mm. For etter hvert i ganske mange skiløper så har det vært sånn at når motbakken er slutt, så kommer det flate. Og da er egentlig bakken til den flata over, altså, og det er ganske viktig å tenke på å gjøre de riktige valgene i forhold til det da. Og dette her, ja, jeg skal jo kommentere nå på Viaplay Vinter, de renner som er utenfor Norge. Mm. Så dette her, det er jo disse tingene der å klare å oppdage det og se på en måte, lese mellomtider og løpsutvikling, Øystein, det er jo det som er vanskelig og samtidig ekstremt utfordrende og spennende.
Men synd at ikke Aino Kajsa Saren er med lenger, for hun var veldig lett å lese, for hun fikk liksom fighting face omtrent på start, var sånn klar, ferdig, så knøyte seg helt, og så begynte å renne spytt i det hun forsvant ut av stadion, og bare... Hun var veldig god til å stå i det, det skal vi ha.
Ja, men det er bra. Så hvis man skal ta et råd til de som hører på, som skal ut og gå på Beito fra en podcast, noe jeg ikke anbefaler noen å gjøre, så er det vel da å stick to the plan, er vel det som er rådet fra dere som kan dette, boys.
Ja, og lage planen utifra det du har trent på.
Så må du huske, vet du, at du, på beitestølen så bruker de jo, hvis det er raskt føre, så bruker de en 35 minutter da. På de tre runder, 35, 36, 37 minutter, litt avhengig av hvordan løype er og litt sånn, men det er liksom, hvis du skal løpe et løp på 35, 36, 37 minutter, så brenner du ikke ut. Det er jo ingen som gjør det. Nei. Men jeg garanterer deg, Hanso, at du kan se noen som ikke hører denne podcasten, eventuelt noen som har hørt podcasten, men som tenkt pølsa Hanso og Åge, de dropper jeg hører på, og som kommer til å brenne ut, og da, som min gamle trener Per Øyvind Torvik sa, da flyr du ut, og så krabber du inn.
Ja.
Men jeg tror vi skal, når vi kommer til Beito nå, da, så tror jeg vi skal ha ekstremt respekt for de løpere som heller ikke kvalifiserer seg til, altså det går an å være veldig, veldig fornøyd med en god prestasjon på Beito uten å kvalifisere seg til Roka. Og da se fremover mot Gålå, se fremover mot øvrig Norges Cup, Skandinavisk Cup, NM, ikke minst, som er høydepunktet for mange. Og det, så jeg tror også at det er liksom ikke sånn at de som, når det er 240 herrer på start, så er det liksom ikke, da er det ikke bare 8 som blir fornøyd. Altså det er nok halvparten tipper er fornøyd, og halvparten tipper er misfornøyd, for halvparten går egentlig fortere enn de kanskje hadde håpet og trodd, og halvparten går da litt saktere, så noen går vel akkurat kanskje da, men sånn cirka 50-50 tror jeg, Øystein, som er fornøyd og som er misfornøyd.
Ja, det tror jeg nok, og så tror jeg man glemmer liksom det at det er jo, det kjempes jo om eventuelt en billett på herresiden. Så det liksom ikke sånn at alle som ikke kvalifiserer seg til Rukka bør stikke huet i sanda, for at da blir det tøft.
Ja. Og som du sier, går det og blir jo også kjempeviktig, for at det jo tross alt litt større kvoter på Lillehammer. Mm. Og der det jo to U23-løpere også, som på en måte altså to av løpere som går på Lillehammer må være U23. Og det jo fint for de yngre utøvere da.
Og ikke for vi skal starte en helt ny debatt som vi hadde litt i fjor på den tiden her, men Jeg, for det du sier der helt riktig, og jeg føler litt med de som nummer 9 på Beitostølen, som de dritbra, og de hadde sannsynligvis blitt nesten nummer 9 i verdenscupen, hadde de fått lov å gå i Rukka også, for at det så dominerende Norge som nasjon. Da. Men det ikke også litt sånn, jeg beundrer gritten deres og stå på vilja, liksom, men det ikke liksom at man må, hvorfor gidder dem? Hvorfor gidder man å være aktiv når det sånn at du vet at du er topp 10 i Norge, men du vil aldri få lov å gå verdenscup, og du kommer år etter år, så du der oppe. Det noen av de. Burde man ikke gjøre noe med dette, Åge? Burde man ikke liksom revurdert hele dette oppsettet?
Jeg tror det mye mer enn verdenscupen som betyr noe, ja. Altså, jeg jo da gammel Lensbygda løper, og fikk lov til å gå noen verdenscuprenn, ja, men det var ikke mange i Lensbygda som fikk gå verdenscuprenn. Men vi nå imellom 50 og 60 år, og vi har fellestrening hver mandag. Gå på rulleski hver mandag klokka 6 fra Karidalen på Lena. Og vi er noen ganger 15-16 personer som går på rulleski mellom 50 og 60 år. Og det for at det gleden med idretten, ikke sant? Og du kan jo sammenligne med fotball. Tenk på fotball i Brasil eller Tyskland, da. Altså hvor det er nesten helt umulig å komme på landslaget, for at du har så mange gode løpere, Frankrike. Men allikevel så det er jo ikke måte på mange som satser langt, langt ned i divisjoner. Og det litt det samme i langrenn, at det er ingen sånn. Jeg tror at hvis folk klarer, nå jobber jeg med arbeidsinkludering til daglig, og jeg ser der også at hvis folk klarer å bli den beste utgaven av seg selv, og de klarer å se at de får framgang fra renn til renn, og klarer å se at de er nærmere toppen, at de går bedre teknisk, at de får en bedre følelse, altså jeg tror at det også betyr veldig mye. Altså jeg tror vi blir litt for resultatfokusert. Jeg tror det mange som tenker rett og slett litt mer på egne prestasjoner og på gleden og rett og slett hvor fint det å være med, da.
Ja, jeg tenker, skal vi kjøre full debatt på dette? Jeg er jo ikke enig, jeg er jo enig med deg mye du sier der, Roger, men jeg mener likevel at det er en... Jeg tror på en måte dette her jeg tror en del unge håpefulle utøvere der vil bli provosert av det, da, at men det ikke så hyggelig at du kan få være med, at jeg tenker på bedriftsfotballen, hvor artig det liksom, og det artig for deg å møte opp. Jeg tror at de er frustrerte over at det så få plasser, at hadde de hatt en annen nasjonalitet, så hadde de fått lov å delta i det øverste selskapet. Du sammenligner med fotball, ja, Brasil, alle får ikke være med på det brasilianske landslaget i fotball, men selv om du den 12. beste brasilianer, så kan du likevel være med å vinne Champions League, ikke sant? Så det på en måte mange flere arenaer, da, ikke sant? Å spille på her i langrenn, så det bare en arena. Det en arena som vises på TV, det ett sted du kan liksom leve av idretten din, da. Det i verdenscup. Utover det så må du slite.
Nei, det feil.
Jeg ikke enig. Jeg tror du kan leve av godt dersom Øystein har vært med mange år på langløp, og det men leve av vanskelig på Norges Cup-nivå, så det selvfølgelig vanskelig å leve av det, i hvert fall når du blir litt voksen, men i starten på en karriere som du, før du får veldig mye utgifter, så kan du også leve sånn noenlunde normalt av lokale sponsorer og sånne ting da. Og jeg tror at det altså, du plusser litt, sant, så løsner det, og det sånn, vi vet jo det med Gunnulsen, da, som da slo igjennom i fjor. Han 28 år nå, født i 93. Han kan klare det på nytt, han. Han ble syk av alle ting, men han var på vei til Rukka, til flyplassen. Mm. Og tenk på å være så ærlig og fin, da. så bare si ifra, ringe til Espen Bjervik og si at du er litt sånn snørret, så jeg snur. Altså det er også ganske bra. Da har du ganske tro på at du skal klare å gå så fort en gang til i hvert fall. Så ja, jeg synes kanskje at vi skal ikke ha så fokus på de som blir skuffet. Altså, jeg tror vi skal ha mer fokus på de som blir fornøyd og noen må se på de målene som hver enkelt setter seg og hvilke realistiske muligheter de egentlig har da.
Men neste mandag, Åge, hva er det du sender melding til meg da om hvem er Helgas bombe? Gi meg helgas bombe. Det kan være positiv eller negativ forstand. Det kan være en smører. Det kan være bjelle som har rotet seg ut i løypa. Det kan være hva som helst. Men hva blir beitestørenes bombe?
Nei, det jo spennende å se Caroline Simpson Larsen, som blir trent av bjelle, at hun skal gjøre en form for comeback. Det blir spennende. Jeg tror at når vi så på rulleskirena i Sammar, Elena Riese Jonsen fra Team Nordkonsult kan være en sånn bombe.
Thomas Helland Larsen. Hæ? Thomas Helland Larsen fra samme
team. Thomas Helland Larsen, ja. Tenk på det han gjorde opp til Tryvann der. Så nei, vi har så mange gode løpere, Øystein, så dette blir jo det blir kjempespennende. Konrad Unnskål, husker jeg, var det på pallen på Beito et år som mens jeg var aktiv. Han hadde gått i mange år også, før han kom på pallen på Beito. Så det kan komme en mer rutinert løper også, av de Telemark-gutta. Det kan være en av de Nordkonsult herreløpere. Så Erland Kvisle.
Erland Kvisle, favorittløper, altså Hivju i langrennsbordet. Men skrekkscenario for Espen Bjervik og ko. Kan vi risikere, på damesiden så tror jeg det ikke, men kan vi risikere at vi får en herrepall en av dagene uten eliteløpere på den pallen?
Jeg tror svaret er nei.
Jeg tror ikke det er det, men det liksom hadde vært litt gøy også. ikke fordi at jeg vil de andre vondt, men sånn. For det er jo så mange gode. Det kan jo skje. Altså hvis en Helland Larsen, hvis en Gunnulfsen, og så hvis en gærning til får fullkraft, en Stenshagen eller et eller annet.
Ja, nei, altså, det er jo kjempegod løpere du nevner, og en og en av dem er mer enn god nok til å være på pallen, men jeg blir overrasket hvis du da på de distanser ennå, da, at verken Johannes, Holund, Kryger, Emil Iversen, hvis altså ingen av dem liksom har en av de pallplassene, da blir jeg ekstremt overrasket. Og på sprinten, ikke sant? Med det sterke sprintlaget vi har. Så det skal være godt gjort å slå seg inn på den sprintpallen uten å være på landslaget.
Jeg støtter deg. Men det er jo så tett at vi vet jo ikke hvem det er, så det blir spennende uansett. Altså, jeg gleder meg så mye.
det er jul og nyttår og bursdager, alt samlet. Beitosprinten er helt rått. Og takk for at du tok deg tid til å være med oss. Vi håper du har lyst til å komme igjen. Alle skinnstar har jo en slags åpen og stående invitasjon til gode dager. Sånn er det bare. Du er en hedersmann. Du har jo gitt mer til langrennsporten enn omtrent noen andre, så vi hyller deg i hvert fall.
Vel.
Og så snakkes vi. Det er bare å glede seg nå, boys. Det er bare noen dager igjen.
Det begynner klokka. Jeg tror det begynner tidlig i helgen i hvert fall. For de som jobber, da tror jeg det begynner 9-tida. Alt er så mange løpere.
Vi må ut og trene en liten tur før enn Øystein, for jeg så klarer vi til å sitte rolig.
Det må vi.
Det kan jeg ikke love. Jeg skylder på hjerneblønning.
Shalla, boys. What a wonderful world.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.